Jesus, vi takker deg for at du har stått opp igjen. Vi takker deg at du lever. Du er ikke død, men du lever! Halleluja! Og når vi synger at død, hvor er din brodd? Herre Jesus, vi priser deg. Alle vi som mange ganger har stått der ved gravkanten og sett kistene synke ned i den mørke, dystre jorda. Men vi vet det kommer en oppstandelse. Vi priser deg for det. Døden er ikke det siste. Døden er oppslukt til seier. Det er derfor, far, vi er annerledes enn alle andre, vi som har funnet deg. For døden er ikke det siste. Du har stått opp igjen! Vi priser deg for det. Og vi, de som er døde i troen på deg, vi skal sammen, far, i nye leger med nye kropper, sammen dra opp i herlighet for å møte deg. Og feire og feire og feire som aldri vi kunne her. Vi priser deg. Vi prøver å synge her, far, og prøver å begeistres over det du har gjort. Men da, far, da kommer det til å lyde som lyden av mange vann. Som lyden av mange vann. Det er tusener på tusener. Den store hvite flokk og alle de andre skal synge og prise deg. Du som vant en evig fullkommen seier. Vi opphøyer deg og vi priser deg. Halleluja. Amen. Amen. Og amen. Hvis du syns at jeg liksom tar litt av, så vet jeg ikke om jeg skal be om unnskyldning for det. For det er virkelig verdt å ta av på dette greiene her, altså. Halleluja. Jesus har stått opp igjen. Og på torsdag, på Kom og se, så delte jeg om det som er teksten for Alle helgens dag. I gamle dager var jo Alle helgens dag en helligdag, når vi var sammen med danskene. Og så ble det ved helligdagsinnskrenkningen så ble den tatt bort og lagt inn første søndag i november. Det er 1. november som er Alle helgens dag, og derfor har man Alle helgens aften 31. oktober. Og da driver man med, vi driver her litt sånn positiv påvirkning med Hallo Venn. Men Halloween, det er jo det derre må få lov å si det, da. Det er det derre hedenske greiene at de døde kommer opp av gravene og går igjen. Og det tror ikke vi på. Vi tror på en oppstandelse. Halleluja. Og derfor er det også kanskje du lurer på, eller du vet det, eller du ikke lurer på det, hvorfor vi av og til når vi har begravelser, vi pinsevenner, vi pleier jo ikke å gjøre det, men når vi har begravelse, så hender det at vi også blir bedt om å ha det som heter jordpåkastelse, eller jordfestelse. Og det gjør man i Norge. Og dette er ikke noe sånn pinsevensk teologi, bare så du nå skal vite det. Dette er god luthersk teologi. Det er for at de døde ikke skal gå igjen. Derfor fester man dem til grava. Yes. Og det er for de som da ikke er troende på Jesus. Yes. Så det der med alle de maskene, med alle de fæle greiene. Nå, hvis du lar være å oversette det, så sier jeg to hell with it. Vi tror på noe helt annet. Vi tror at når de døde dør, så drar de hjem til Jesus. De som tror på Jesus. Engelen kommer, henter hjertet til den troende, og så flyr den opp långt bortom rymder vida, längre än solar nå. Långt, långt bort, in i det evige, dit flyr engelen med din sjel och din ånd. Halleluja. Och ingen kan, när du har kommit dit, med mindre då någon väcker dig upp igen då, men när du har kommit så långt, så är det ingen som kan plaga dig. Då får du vila. Det är ingen demoner, ingen häxedoktorer, ingen trollmän, ingen med sån mix av sån där förfärlig drick som kan få dig, du som tror på Jesus och döde i troen på han. Där är du evig berga. Halleluja. Alla helgen, det är alla de i den, nu är inte jag katolik, det har jag sagt många gånger och det hoppas jag du tror. Men i tradition så är det ju så att katolikerna har ju väldigt många, och det har lutheraner nu, har speciella dagar som är via till speciella helgener. Och så har man ett uppsamlingshit då. Och det är det alla helgens dag är. Och därför är det gärna för alla troende, för alla har ju någon vi vet som vi har fyllt i grava. Och vi har stått där. Någon gånger så tackar vi för ett långt gott liv, andra gånger så var det så allt för tidigt. Och i bötter och spann har vi grått. Men det kommer en dag, en uppståndelsens morgon, när vi alla ska mötas. När jag var ung då, det är ju många år sedan då, det är ju förfärligt länge sedan. Då plejde de, jag tänker på när jag hör det då, Blues Brothers och de svenska kristna sångerna, vet du, när de sang ju många av de gamla sångerna om himmeln. När den gyllene morgon kommer och allt det där på den gyllene strand, när vi ska samlas i himmelen. Och så tänker någon då att vi må ju vara här till stede. Vi är här till stede och jag tror att Gud virker. Nu må vänta tills jag ska preka lite om det här efterpå. Men det är nog med att de som är där uppe hos Jesus och vi som är här, även om vi har flyttat, så är vi ett. Och det är en hemlighet som är så stor att jag har prövat att läsa mig upp på det, men jag grejer det inte. Det är ting där som jag inte helt fattar och begriper med logiken min. Jag skönner det med hjärtat mitt. Det står vi är kommet i Hebreerne 12. Vi är kommet till det himmelske Jerusalem, säger han om oss som är här i Philadelphia idag. Till de rättfärdiges onder, till mellomman, och där genom bön vi är ett. Vi är, går var gång vi ber, så beveger vi oss in där hvor de salige helgener är. Vi ber inte till dem, vi snackar inte med dem, de ber inte för oss, bara så det är. Men när vi ber så går vi in för nådens trone, och den är så långt jag vet inte här i Philadelphia och inte i Fredrikstad, inte här nede, den är där. Och är inte där de också är. Vi är närmare än du aner på en måte. Nu ska jag preka till dere fortsatt. Jag begynte förra söndag om Jesus, han väcker upp, har tre gånger i sin tjänste väcker han någon upp från de döda. Och jag begynte från Markus och idag fortsätter jag med Lukas. Om två veckor ska jag avsluta med Johannes, vad han skriver om det. Och i när vi kommer till december så ska jag preka om tre kvinnor i Lukas. Og det om Maria, om Elisabeth, og skal jeg avslutte de tre prekenene med starten på nyttårskonferansen, som 1. januar på kvelden. Da pleier ikke å være så mange her, men da skal jeg preke om La Anna leve på 1. januar klokka 19. Nå vel, nå skal vi gå til Lukas. Og husk nå da at Lukas, han var, hva var det han var som hadde som profesjon? Lege, ja. Ikke tenk nå at han var sånn pinsepastor, for da ødelegger du bildet, ikke sant? Pinsepastor, liksom. Han var lege. Mm-hmm. Hvem det som har greie på om liv og død? Hvem det som skriver dødsattesten? Det en lege, ja. Han jobber med sånt, så han vet det veldig godt. Mm. Det legen som gjør det. Og når da legen forteller det han forteller her, så det all grunn til å legge stor vekt på det. Og Lukas den eneste som har dobbelt så mange beretninger om døde som blir vekt opp, som Markus og Johannes, for han har to av dem. Og den vi skal lese i dag faktisk den første i Jesu, hvis dette står kronologisk, og det grunn til å tro det, så det første gang Jesus vekker opp en fra de døde. Det står sånn i kapittel 7, hos Lukas fra vers 11. Og bare si det også med en gang for deg nå som tenker, ja, men var det ikke alle helgen? Det jo de som døde. Ja, men for å gjøre det helt klart, vi vet, og jeg har fulgt, som jeg sa, mange troende til graven, og sånn det. Men at Jesus vekker opp fra de døde, det forteller oss og et bevis, sammen med at han selv stod opp fra de døde, at de døde skal ikke være døde, eller for å si det på en annen måte, de døde, som vi kaller døde, de som døde i troen på Jesus, de egentlig ikke døde. Og så Karl Aksel, skjerp deg. Nei, de døde de har bare flyttet. Det jeg prøver å si. Hvis du ikke har fått med, så sier jeg en gang til. De som døde i troen på Jesus egentlig ikke døde. De lever i aller beste velgående, men ikke her, men der. Mm-hmm. Kroppene deres, den døde hytta, et eller annet sted på en eller annen kirkegård. De skal forenes med den levende sjel og ånd, og vi skal få nye kropper når han kommer i bortrykkelsen. Mm-hmm. Når vi som lever og blir tilbake inntil da, sammen med de døde i Kristus, skal rykkes opp, vi skal få nye kropper, vi skal overkles med ny bolig. Så de... Så hva du kaller dem, og hva du, om du snakker til meg, så ikke tenk på sånn teologi. Vi sier at de døde, men det sier jeg også. Men de egentlig ikke det. De like levende som Jesus. Det det vi tror. Vi som pinsevenner. Det vår teologi. Nå, Lukas 7, fra vers 11. Dagen etter gikk han inn i en by som heter Nain. Mange av disiplene gikk med han. Det gjorde også en stor folkemengde. Da han kom nær byporten, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var dessuten enke. En stor folkemengde fra byen fulgte med henne. Da Herren så henne, viste han inderlig medlidenhet med henne og sa til henne, gråt ikke. Så kom han og rørte ved båren, og de som bar, sto stille. Og han sa, unge mann, jeg sier deg, stå opp. Han som var død, satte seg da opp og begynte å snakke. Jesus overlot ham til hans mor. Da kom frykt over alle, og de æret Gud og sa, en stor profet er oppreist blant oss, og Gud har gjestet sitt folk. Dette ryktet om ham nådde ut over hele Judea og hele distriktet. Amen. Greier du å se for deg? Greier du å spole litt film inn i hodet ditt? Det tror jeg du greier. Kan du se det ene toget, det triste toget, som kommer ut av Nain, denne lille byen, som ligger der oppe ved Kapernaum, ikke så langt ifra Kapernaum, et stykke dog, en liten by. Det er et tog, nesten hele byen er på føttene. For nå har det triste skjedd. Hun som var enke, var ikke lenge siden hun hadde hatt begravelse for mannen sin. Men den dagen hun gikk i det sørgetoget, kvinnen som var blitt enke, som er navnløs, hun gikk som regel i det jødiske, i de jødiske prosesjonene. Ut ifra Det gamle testamentet så var det slik at kvinnen gikk først. Hvorfor? Selvfølgelig på grunn av første Mosebok, kapittel 3. Hun måtte gå der alene, uten noen å støtte seg på, uten en prest eller en rabbiner. Vi går ofte sammen med de sørgende om de ikke har noen andre. Hun måtte gå der alene. Ser du for deg denne enka? Kanskje var guttungen bare så liten at hun kunne bære han. Og mens hun gråter og tårene drypper, så faller de ned på gutten. Så tenker hun, jeg har i hvert fall deg. Og så sier hun navnet på den lille gutten sin. Jeg har i hvert fall deg. Men nå skal hun ut på vandring igjen. Helt alene. Gråtekonene, de gråter og skriker. Om du syns at vi roper høyt her, skal jeg love deg én ting. Det gjør vi ikke. De gråtekonene, de lagde baluba, og de var betalt for å gjøre det. Og de gråt. Og de gråt på kommando og på betaling. Det var deres jobb. Det var kulturen. Sånn var det. Og vi har i vår kultur, jeg skal ikke si noe om det i dag, men vi har vår kultur, vi òg. Vi gjør ting, vi òg. Og der går de ut. De går ut av byen, for grava var alltid på utsiden av byen. Og det var alltid på ettermiddagen. Begravelsen skjedde ikke på morgenen, den skjedde når sola holdt på å gå ned, på slutten av dagen, og når den like før den nye dagen skulle komme og tre inn. Og den nye dagen i det jødiske måte å regne dag og natt på, var ved solnedgang. Og det var også typisk en type symbolsk handling. Denne dagen er slutt, det kommer en ny dag. Så man begraver i håpet om oppstandelsen. Det gjør også jødene. Så går denne flokken omtrent hele byen. Husker dere hva de sa om Noomi i Ruths bok? Rutt var svigerdattera. Noomi fra Betlehem. Hun som var gift med Elimelek. Som dro bort fra brødhuset Betlehem. Fordi det ble hungersnød. Når hun kommer tilbake kun med én, svigerdatter. Mannen hennes, de to sønnene hennes var alle døde. Ingen etterkommer. Og hun vender tilbake. Noomi. Bittert. Alle kom og hilste på henne. Denne enslige enken som kun hadde en annen dame, nemlig en moabittisk av alle ting, svigerdatter. Moabittisk. Hun har ingen del i Israel, ifølge loven. Vi kom og trøsta henne. Ser du hele byen? De trøster, de gråter, de går med henne. Men mens de går ut, så er det en annen gruppe som kommer. Og ikke spør meg, når dette ganske store følge med denne rabbineren fra Nazaret, denne lærde, nye lærde Jesus fra Nazaret, når han kommer med noen av disiplene sine og en stor folkemengde. Hvordan skulle, var det plass nok inn i Nain? Det er sånn som jeg lurer på. Var det hotellrom nok for dem? Nå vel, dette store toget, der det er husrom, er det hjerterom, er det husrom? Men dette toget er helt annerledes. Det som kommer ut av Nain, det er et dødens tog. Det som kommer den andre veien, det er livets tog. Der kommer han som har gjort så mange forunderlige mirakler. Og så ser han det toget som kommer ut. Hjertet hans, Jesus var sann Gud og sant menneske. Og jeg vet ikke hvor du vil plassere det, at han hadde inderlig medlidenhet med denne enka. Var det som menneske? Var det som Gud? Han hadde det uansett. Hjertet hans, det banka for denne dama. Han visste at denne enka, hun hadde mista sin forsørger, og nå var pensjon, nemlig mannen hennes, og nå var pensjon. Den hadde gått i grav. Noen av dere kan gå inn på nav.no og undersøke utbetaling av pensjon fra den og den og den. Når hun dama der, enken i Nain, gikk inn på nav.il Israel og undersøkte etter at barnet, sønn var død. Fremtidig utbetaling, null. Ingenting. For den eneste som kunne hjulpet henne, var også død. Og når noen av dere, kjære dere som sitter her, tenker som så, den får altfor mange unger, altså der vi har misjonsarbeidet, i Kenya, eller Uganda, eller andre steder. Hvorfor har de så mange barn? Det er deres framtid økonomisk. Det må du skjønne. Hun var igjen dinglende over det store svelget som ville sluke henne. Hvem? Hvordan skal jeg betale regningene? Hvordan skal jeg få penger til å kjøpe såkorn til den lille flekken jeg har utenfor Nain? Hvordan skal jeg få hjelp til å sette eller så eller gjøre alt det? Gutten min er død. Men da kommer han. Akkurat da er det han kommer, han som greier å tenne lys i mørket. Han som får håpet til å stråle midt i håpløsheten. Og så sier han til denne enka, til denne mora, så sier han, gråt ikke. Og det vet dere, ingen av oss sier det på gravlunden etter en begravelse til den som akkurat har sagt, eller holder på å ta det siste farvel med far, mor, barn, eller hvem det måtte være, og si, ingen av oss går bort, gråt ikke. Vi har da såpass oppdragelse. Har vi ikke det? Gråt ikke, det er det naturligste ting. Jesus har ikke noe mot at vi gråter. Han gråt til og med selv. Det kommer vi til neste gang, om 2 uker. Men han sier, gråt ikke. Hvorfor er det han kan si det? Jo, for han kan si det ingen andre av oss kan si. For når han sier, gråt ikke, så er det ikke sånn overfladisk. Så er det ikke sånn at, ikke stå der og sipp sånn da. Oppfør deg ordentlig. Oppfør deg som en mann. I hvert fall hvis menn gråter da. Det skal vi jo ikke gjøre. Ta deg sammen. Han sier ikke det. Hvorfor er det han sier gråt ikke? Jo, fordi han tar bort det som er årsaken til tårene. Han går bort til båren, fordi bar denne døde gutten, og han lå der åpen. De pleide å legge lokket på når de kom for å senke han ned i grava. Men så lenge hadde de åpen kiste. Og det har man også i Norge, helt inn i gudstjenesten enkelte steder. Og det vet jeg fordi jeg er pastor. Og til min forundring, jeg skal ikke si skrekk, for så har jeg vært med på det også. Men han, gutten, han lå der åpen, så alle kunne se hvem det var. Så går Jesus bort, rører ved, tar i båra, og alle de som går, de stanser opp og lurer på, hva er det som skjer nå? Dette er ikke vanlig. Dette har vi aldri vært med på. Og det er jo sånn for jødene å ta borti det døde, eller de døde, eller det som har vært borti de døde. Da blir man automatisk selv uren. Det er bare én av dem som var der den dagen som ikke kunne bli uren, og det var han. Jesus. Sola blir aldri uren av å stråle på søppelplassen. Samme mye usortert rask. Du sorter søpla di. Bare så du vet det. Gjør det. Gjør jobben din. Jeg har ikke noe mot det. Gjør det. Ikke forurens mer enn nødvendig. Men Jesus, han ble ikke uren. Han blir ikke uren når han rører ved deg, selv om du eller jeg skulle være det. Hva er det som skjer? Hans renhet overføres til oss, så vår urenhet må gå. Halleluja! Det er sånn han er. Og så snakker han, så taler han til denne gutten, og alle ørene er på stilker. Kan du se for deg? De er sjokk. Noen er hvitt oppslåtte øyne og tenker, hæ? Makan! Hva er han driver med? Men de tør ikke å si det. Unge mann! Ja, men han er jo død. Jeg sier deg, ved hvilken makt jeg sier deg, stå opp! Jeg har sett mora mi var og vekte broren min en gang, og hun sa stå opp, og tror ikke at broren min våkna gitt. Han reiste seg opp i senga, Fordi det var den stemmen, vet du. Den bydende stemmen til mora mi. Stopp! Har jeg forsovet meg? Det skjedde med den gutten her også, da han hadde autoritet. Det lød. Han var på vei fra kroppen sin, men det lød et rop som kalte han tilbake, og han reiser seg opp, og ånden kommer tilbake i kroppen hans. Han sitter opp, han reiser seg opp. Han satte seg opp og begynte å snakke. Han var ikke bare et gjenferd, men han begynte å snakke. Forrige søndag så leste vi at Jesus ga beskjed om at dere må gi henne noe å spise. Denne lille jenta, lammungen, Talita Kumi, lille pike eller lammunge, eller hva det skal oversettes med. Hun måtte få noe å spise. Han her, han begynner å snakke. Hva gjør Jesus da? Jesus overlot ham til hans mor. Og gråtekonene fikk dem betaling. Jeg tror de hadde fått betaling på forhånd. Det var litt sånn den gangen da. Du vet, sånn kontantsamfunn. Da betaler du på forhånd. Så de hadde nok fått pengene. Ellers kan jeg nok love at det hadde blitt et gråtekor til. Helt sikkert garantert. Og kan du tenke deg, ja, men hva med minnesam? Vi har jo ordnet med minnes. Hva skal vi gjøre med minnesamvær? Jo, det tror jeg nok gikk bra hvis de hadde ordnet med det. Da ble det jo en saligprisningenes stund, ikke sant? Hvor de kunne feire at gutten Makan, dette har aldri skjedd i Nain. Og skulle de nå ha en ordfører i den byen, eller en sånn høvding i byen som sitter i byporten der i Nain, for de gikk jo ut av byporten, så ville han vel ha sagt at dette er den viktigste dagen i Nains historie. I dag er det skrevet historie. I Nain. Dette har aldri skjedd i denne byen. Dette kommer vi til å huske så lenge det finnes mennesker på denne jordkloden. At det var sønn til, og så sa de vel navnet til mora og hva gutten hette. Denne dagen da dette skjedde. Og så står det videre i vers 16. Det kom frykt over alle. Vi tenker av og til at bare det hadde skjedd et stort mirakel, da hadde sikkert folk blitt frelst. Har du sett noen store mirakler i ditt liv? Ja. Har det blitt hele byen blitt frelst? Nei. Vet du hvorfor ikke? Det er ikke for at det ikke var et stort mirakel. Nei, det var vel ikke, altså. Det var jo helt naturlig da. Ja. Og så er det helt sikkert at det var Gud da. Og ikke litt leger og, ja. Naturen har jo sin måte å gjøre det på. Og så er vi mennesker. Vi greier ikke å gripe det med Gud. Hvis vi ikke har hatt med Gud å gjøre. Det er veldig, veldig vanskelig. Hvis du ikke greier å gripe han i det du ser når sola står opp hver morgen, så er det vanskelig også den dagen du ser et mirakel. Noen ganger skjer det, og Bibelen forteller om det, men her står det at de blir grepet av frykt. Andre ganger når de blir grepet av frykt, så jagde de Jesus ut. Men her sier de, en stor profet er oppreist blant oss. Og det er det ordet som Moses, vet du, han sier det når han snakker og skriver i kapittel 18 i 5. Mosebok. En profet, like som meg, skal Herren deres Gud oppreise blant dere. Og bare så det er sagt, det ordet gjelder Jesus. Ja, du trenger jo ikke å si det, det vet vel alle. Jeg bare sier det en gang til. Det ordet, det løftet, gjelder Jesus. Ja, men det vet vi, du trenger ikke å si det. Og jeg gjentar det tredje gang. Den profeten er Jesus. Ja, hvorfor trenger du å si det? Fordi det masse folk som går rundt og sier at det Mohammed, og det det ikke. Vi har ikke samme Gud som islam har. Vi har en helt annen Gud. Den profeten som vi har, han han som døde på korset. Han som sto opp igjen. Og så kommer det, denne historien her. Du kan putte den inn i din setting. Jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg ser i hvert fall at du lever. Ikke sant? Men vi kan ha ting vi skjuler inni hjertet vårt, inni livet vårt. Vi har utfordringer. Vi møter på det alle sammen. Her i menigheten så prøver vi å hjelpe folk med utfordringer. Og det gjør vi når vi kommer på slutten av møtet vårt her i dag, av talen, så kommer jeg til å invitere til forbønn. Men vet du det, vi har åpne dører her. Jeg skal ikke skryte at vi har det 24-7, men så sant det mulig, så hjelper vi folk som vil ha forbønn. Her på fredag, midt på lyse dagen, så jeg her med en mann, en ung mann. Han forteller meg han har utfordringer. De har sendt han til oss i Philadelphia, ved meg. Jeg på vegne av dere som medlemmer her. Hvorfor? Han trenger å bli bedt for. Så spør jeg, ber ikke dere for han da? Vi trenger at dere gjør det. Jeg sitter og hører på han. Han forteller, jeg skal ikke fortelle alt han forteller, men bare si det. Han forteller, han tror på Jesus. Han forteller han har noe trykk, og han beskriver det for meg som en. Og så, hvis jeg sier det, når jeg sier det nå, så blir du, tror ikke på sånt du. Han sier han har en slange som presser på utsiden av hodet som en pyton. Legger trøkk. Hva sier du da, Karl Aksel? Innbildning, tankekjør. Jeg sitter og hører på han. Han forteller. Jeg forteller fra Bibelen. Om han, profeten, Jesus, frelseren, under mirakelgjøreren. Vi ber. Jeg ber han be selv. Jeg ber. Er der fremdeles, sier han. Så det som en stemme hvisker til meg. Vi satt nede. Gå opp her. Det er ikke noe spesielt her, men da sa den hellige ånd. Tar du det? Og så tok jeg olje rikelig. Vi jo oljenasjon. Masse olje. Og så smørte jeg han inn. Ikke sånn der lite, sånn halvtørt sånn. Jeg tok med begge hendene, og så smørte jeg han inn. Og så sa jeg det. Nå får du trøbbel med å holde deg fast, sa jeg til han der styggen. Og så ser jeg på han, og jeg ser ingenting. Det ser ikke ut som noe skjer. Og så skrur jeg på lokket, og så sier jeg takk for i dag. Så sier jeg, ja, hvordan er det? Du, det er forsvann. Fordi vi har en som er herre over død og grav. Det finnes ingen makt i denne verden som kan stå seg mot Jesus. Når jeg har Jesus, da har jeg alt. Når jeg har Jesus, da har jeg alt. Når jeg har Jesus, da har jeg alt. Når jeg har Jesus, tja, 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 da har jeg alt. Tja, tja. Og da er den sangen sånn, da kan du begynne å... For når du har Jesus, det ikke noe som kan stå seg mot det vi har I Jesus. Du tror på sånt, du vet du, Karl Aksel. Det ikke den eneste som tror på sånt. Og det det vi holder på med her. Og det kommer vi til å holde på med. Om folk synes vi rare, og de vil skrive for dem bare gjør det. Men jeg, når jeg ser folk som har opplevd den berøringen av Jesus, kan du se for deg den dama der I enka I nine? Og mora som var holdt på å bli uten sønn, sønneløs. Kan du se henne den kvelden hun danser inn I solnedgangen? Ja, det gjorde hun kanskje ikke. Hvordan vet du det? Hun var jøde. Halla! Hun var jøde, hun dansa. Bare så du vet det. Hun ikke sånn som oss, vet du. Vi jo så lutherske til, og vi pinsevenner. Vi så stive og støle I kroppen vår, vet du. Men hun dansa. Og dans så bibelsk. Halleluja! For å gi uttrykk for det der oppstandelseskreftene som vi har å gjøre med. Amen! Vi har ikke å gjøre med døden, vi har å gjøre med livet! Halleluja! Og når vi da har og feirer opp alle helgens dag, så gjør vi det fordi vi vet han skal komme en dag på himmelens skyer. Da skal rope lydes, de døde I Kristus skal oppstå. Og deretter skal vi som lever og blir tilbake sammen med dem rykkes opp I skyer. Og så skal vi alltid være sammen med Herren. La meg fortelle en sånn liten gammel sånn røverhistorie fra Sarpsborg. I Sarpsborg har du Borregaard, vet du. Og en av dem som har betydd veldig mye for meg når jeg var ung, og det var Rolf Kolshus. Han jobbet der, var formann der, og han var også eldste I Philadelphia, Sarpsborg. Og han gikk på helkontinuerlig skift. Han var ferdig på morgenen på søndag og kom på klokka 6 og kom på gudstjenesten klokka 11. Hadde med seg den svarte dressen og svarte slipset. Og så når han var ferdig på møte klokka nærmere 1, så skiftet han om til arbeidsklærne og dro på jobb igjen klokka 2 I Borregaard. Mm-hmm. Yes. Og der nede på Borregaard så var det noen som latterliggjorde disse her pinsevennene som trodde at Jesus skal komme igjen, vet du. Hæ? Liksom komme, ja. Særlig. Vi skyter opp raketter og til nyttår, og når vi gjør det så kommer de ned igjen. Liksom, det skal komme noe derfra, liksom. Ja, sånn. Så sa han Kolshus da til han fyr da, ser du den der store på Oppsund? Så var det sånn stor sagflishaug den gangen. Jeg vet, de har ikke det nå lenger, tror jeg. Så sa han, ser du den? Ja, ser jeg, gjør jeg vel. Hva med den da? Jeg tenkte at du putter noen sånn der metallspon inn og gjemmer dem inn I den saghaugen. Ja, hva så? Og så tar du en kjempesterk magnet, og så tar du den over den haugen med spon. Hva skjer da?
Det jo veldig enkelt, sa han. Peng, 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 peng. Da fyker jo metallspone opp, og tresponet blir værende igjen, sa Kolshus. Ja, det akkurat sånn. Samme natur, så blir du med han. Har du ikke det, så blir du værende igjen.
Yes. Og det det vi venter på. Nå, gutter, kom igjen. Må du ikke sitte og sove her. Nå skal, og dere kan stå opp, og vi skal ha... Ønsker du forbønn, så får du komme fram. Og når vi ferdig med møtet her, 2-3 minutter etterpå skal jeg ha del 2 I denne infoen om menigheten her. Del 3 neste søndag, del 4. Har du vært på det før, så kan du være med I dag. Det for alle, om du medlem eller ikke medlem, så får du greie på hva vi holder på med her I Philadelphia. 15 minutter sharp det jeg holder på. Når vi ferdige her, så 2-3 minutter etterpå. Dere som ikke vil høre, dere går ned I kaféen. Det åpent eller takke for I dag. Men nå synger dere en sang. Også dere som ønsker forbønn, hjertelig velkommen til forbønn her. Så skal vi ganske snart avslutte her oppe. Halleluja. Jesus.